Říká se docela ekologicky zasaď strom. Genderově snad nevyvážené je už ale heslo vychovej syna. A postav dům, to záleží už na existenciálních možnostech. Mými hosty budou dnes dva mladí muži, kteří dostali do vínku ještě jedno přikázání. Přeber dědictví. Martin Jahoda a Ondřej Vachal se stali korunními princi biznisu svých otců. Jak se jim tahle role zamlouvala a zamlouvá, budu se ptát. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Vítejte v koronavirovém období. Říkám to proto, že právě Martin Jahoda, stojí jinak v čele společnosti na zdravou výživu, je aktuálně v karanténě. Tedy jsme spojeni online. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej Vachal je naopak se mnou ve studiu, samozřejmě v dostatečném rozestupu, a vy jste zase následníkem otce stavitele. Dobrý den také.
Dobrý den.
Pánové, nejprve otázka pro vás oba, ale začneme po Skypeu Martinem Jahodou. Jak jste se připravoval na roli následníka? Bylo to jasné, že budete muset převzít rodinné stříbro?
Jasné to nebylo, protože mám ještě dvě sestry a jedna je teda o 18 let mladší, takže ta teďka je ve fázi teprve vysokoškolského studia, ale druhá sestra je o 3 roky mladší a byla v biznisu taky aktivní, ale situace se vyvinula tak, že si vzala za manžela Řeka a odstěhovala se do Aten a v tom okamžiku to padlo na mě.
No a jak to měl Ondřej Vachal?
Já jsem si víceméně nijak nepřipravoval. Více mě nějakých 15 let jsem se pohyboval ve firmě, zkoušel jsem to na stavbách jako zedník, nejdříve během nějakých letních brigádách, potom při vysoké škole jsem už pracoval tady na pražské pobočce a více mě po ukončení vysoké školy jsem nastoupil naplno už do naší firmy, kde jsem se začal seznamovat se vším úplně od začátku, jak funguje obchod, jak funguje výroba, ekonomika, provoz a tak dále.
Martine Jahodo, bylo to, co jste přebíral tehdy stříbro, tedy vnímal jste to vy jako stříbro?
No určitě, tátovi se to povedlo vybudovat opravdu skvěle a šlape nám to v okamžiku, kdy jsem MKO přebíral, tak bylo v perfektním stavu a teď je mojím úkolem to jenom zvelebovat.
Vaše cesta k biznisu vedla přes ekonomickou univerzitu, tedy Vysokou školu ekonomickou v Praze. Proč ne hned nějaká prestižní college ve Spojených státech například?
Já jsem třeba osobně preferoval sbírání zkušeností spíš v té praktické úrovni, to znamená tím, že jsem se nechal zaměstnat v jiných firmách. Vždycky jsem tomu tíhnul víc než k tomu vlastnímu studiu. Měl jsem pocit, že ty praktické zkušenosti jsou pro mě cennější než studium.
Přesto jste ale šel na univerzitu, na zkušenou na rok do Austrálie. To bylo kvůli té Austrálii nebo kvůli tomu biznisu?
To bylo, máte pravdu, správně jste se zeptal, to bylo spíš kvůli Austrálii jako zemi, než že bych očekával, že na té tamní univerzitě, kde mimochodem většina studentů byla z Číny nebo z Indie, že bych tam nazbíral nějaké cenné zkušenosti.
A v Austrálii vůbec jste získal nějaké zkušenosti, které se vám potom hodily do biznisu? Nemyslím tím právě na univerzitě, ale třeba v praktickém životě.
Považoval bych to za takové otrkávání. Pamatuju si na zkušenost, kdy jsem tam hledal práci a vlastně 2 nebo 3 dny jsem obcházel místní restaurační podniky s cílem nechat se tam zaměstnat jako barman nebo prostě nějaká pomocná síla. To se mi pak podařilo. Těžko říct, jestli tohle je nějaká zkušenost, ze které se pak dá nějak těžit při vedení firmy. Možná je to spíš nějaká taková osobní zkušenost, řekněme.
Už jsme říkali, že na vás přepsal váš otec 52% podílu firmy letos v únoru. Zbývající podíly mají nebo dostanou vaše sestry. Budete se s nimi také radit nebo radíte se s nimi?
Tak tím, že jedna sestra je výrazně mladší o těch 18 let a směřuje spíše směrem, řekněme, vědeckým, ona studuje biochemii.
Tak a to by se vám mohlo do biznisu také hodit?
To je pravda. To by se nám mohlo hodit z pohledu třeba jednou nějakého sofistikovaného vývoje našich výrobků. Takže já se těším, že na tohle to jednou dojde a že ji jednou přivítáme u nás v laboratoři, kde vyvíjíme naše nové produkty. Ale teď v té fázi ještě nejsme. A druhá sestra, ta byla spíš obchodnice, byla to šéfka obchodu a měla na starosti třeba právě kontakty s klíčovými řetězci. Ale teď tím, že je přece jen žije v Aténách, tak už ten bezprostřední kontakt a ty rady nejsou tak jednoduché.
Vy máte 250 zaměstnanců, jestli jsem se dočetl dobře, a obrat kolem 1 miliardy nebo více než 1 miliardu korun ročně. Protože předpokládám, lidé chtějí jíst pořád, tak na vás koronakrize nějak nedolehla. Nebo naopak možná?
Bylo to rozdílné podle toho, o jaké kategorii výrobků se bavíte. Pokud se bavíte o výrobcích, které lidi jedí doma, jako jsou třeba naše mysli nebo ovesné vločky, tak tam ty prodeje šly nahoru. Naopak výrobky, které lidi snekují nebo jedí na cestách, různé svačinky, tyčinky, sušenky a tak dále, tak tam ty prodeje šly dolů. A stejně tak to bylo poměrně různorodé na exportu podle jednotlivých exportních zákazníků a jejich zaměření. Takže takovým poučením pro nás bylo, že je výhodné mít poměrně diverzifikované to portfolio, jak výrobkové, tak zákaznické.
Vy jste založil svého času firmu, která testuje děti na to, k jakým sportům mají předpoklady. Zkoušíte to také na svých dětech?
Zkouším. Já mám 4 děti a všechny nás sport baví a já je pozoruju, sleduju, byli součástí i toho mého testování Sport Analytic, takže už vím, kdo bude na co vhodný a šikovný. Není to s tím cílem, že bych z nich chtěl mít vrcholové sportovce, ale spíše bych jim chtěl najít sport, který je bude celoživotně bavit a myslím, že teďka už docela mám jasnou představu, jak by měli směřovat.
Tak hlavně, aby se shodovala ta představa s jejich představami.
Tak.
Využíváte této zkušenosti s testováním sportovních předpokladů také třeba v práci se svými zaměstnanci?
Já myslím, že se to dá zobecnit na ponaučení, že člověk by měl maximálně využívat svoje silné stránky a přednosti, spíše než se třeba nějak hluboce zabývat odstraňováním těch nedostatků. A pak je úkolem šéfů, aby ty přednosti u těch lidí okolo sebe našli a dobře jim ušili na míru tu jejich pozici, tak aby je mohli rozvíjet. Pak si myslím, že to je situace, která je oboustranně výhodná.
Vaše společnost má i nadnárodní rozměr. Znamená to, že není malých českých firem, jsou pouze malí čeští podnikatelé?
No, tak jak se říká, je vždycky dobré přemýšlet o tom svém biznise, ne z toho úhlu pohledu, jak mohou uspět v Čechách, ale spíše jak mohou uspět celosvětově, což se lehko řekne, ale hůř provede. A samozřejmě asi přirozenější je k tomu nějakým způsobem dospět, ale vidím to i na těch svých sportovních projektech, že takový ten přesah za hranice té České republiky v tom uvažování určitě pomáhá.
Váš otec firmu založil, předpokládám, že v ní dosud pracuje většina zaměstnanců, kteří si ho pamatují od počátku. Co jste musel udělat pro to, aby vás jeho, tedy otcovi, lidé brali jako generálního ředitele?
No, asi přesvědčit je, že ty moje úvahy, rozhodnutí a směřování jsou smysluplné a že to se mnou nepůjde od 10 k 5. Samozřejmě měl jsem výhodu, že jsem v té firmě už předtím působil a prošel jsem si různá oddělení jsem vedl a i v rámci těch výsledků těch oddělení snad za mnou zůstala nějaká práce. Vlastně do dneška jsem si nechal jedno oddělení, které považuji za klíčové, a to je vývoj, to znamená oddělení zodpovědné za vývoj těch našich výrobků. Zároveň je to věc, která mě hrozně baví, takže asi tak.
Říká prozatím v dnešních hovorech Martin Jahoda. V hovorech, které vedeme, jak slyšíte sami po internetu, vzhledem k tomu, že je v koronavirové karanténě. No a za chvíli se vrátíme nejen k němu, ale také dáme slovo Ondřeji Vachalovi, který je mým druhým hostem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ano, posloucháte Hovory, dnes hned se dvěma zajímavými hosty, syny svých otců. Martina Jahodu střídá, jak jsem slíbil, Ondřej Vachal. Jeho doménou je stavebnictví. Vítejte ještě jednou.
Dobrý den.
Dočetl jsem se, že váš otec vůbec nechtěl, abyste se pustil do stavebnictví. Co se změnilo?
No, nevím, jestli se něco změnilo, já jsem to spíš asi svým způsobem prosadil, protože mi to vždycky k té práci táhlo a asi jsme 3 sourozenci. A já jsem jediný, kdo se o tu firmu nějak aktivně zajímal. Více mě dodnes to platí, takže snažil jsem se to prosadit sám.
Neuvažoval jste o tom tedy, že třeba půjdete studovat stavařinu spíše než ekonomiku?
Já jsem si nechtěl úplně zavírat vrátka, přece jenom ta ekonomika je takový obecnější obor, se kterým pak máte daleko víc možností na konci té studijní kariéry. A myslím, že ten ekonom v té firmě je důležitý, aby dokázal tu firmu vést po ekonomické stránce. Na ostatní odborné činnosti si můžeme taky najmout lidi a máme na to odborné ředitele.
Martin Jahoda převzal firmu s miliardovým obratem po svém moci, i když s nevelkým počtem zaměstnanců. Jak jste na tom vy, co se týče počtu zaměstnanců a velikosti firmy obratu?
My se pohybujeme kolem 600 až 700 milionů obratu za rok. Zaměstnanců máme průměrně tak kolem 85. A víceméně vedení firmy to se skládá ze třech lidí, což jsem já jako ekonomicko-provozní ředitel, pak máme výrobního ředitele, obchodního ředitele a nad námi sedí pořád můj otec jako statutární ředitel, který už ale do těch každodenních záležitostí moc nezasahuje a spíše se potkáváme na nějakých kvartálních analýzách a řešíme strategické věci.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli vám do toho otec mluví.
Je to jak kdy. Má určité fáze, kdy ho to zajímá víc. V létě má víc svých koníčků, takže je v práci asi o něco méně, ale pořád je, má pořád jako důležité slovo v té firmě určitě.
Vy jste teď oficiálně prokuristou firmy.
Ano.
Jak je to pro vás v současné době složité? Protože jíst se musí, to už jsme říkali. A co stavět v pandemii? Dá se?
Tak my teď v tuto dobu máme zrovna výhodu, že jsme zaměření hodně na veřejný sektor a ten zatím ještě škrta nezačal. Firmy, které byly vázané hodně na ten soukromý sektor, tak ty jsou na tom, myslím, mnohem hůř, protože soukromníci tu nejistotu určitě cítili, takže spousta projektů se zastavila, to vidíme i my. Projekty soukromé, které jsme se nějak zajímali, tak najednou stali stopku. Ale na druhou stranu musíme přemýšlet, co bude dál, protože i ten stát jednou můžou mu dojít peníze, nebo respektive zjistit, že bude muset někde šetřit. A jenom se bojíme toho, aby nedošlo k tomu, co už jsme zažili při té poslední krizi, kdy nejenom, že se zastavili stavby, ale zastavil se plánování těch staveb, což pak je ta obnova trvá dlouhé roky. To je výhoda toho soukromého sektoru, že ten si pořád ty stavby nějak chystá, udržuje si ty svoje stavební povolení a pak je schopen rychle se do toho zase vrátit.
Vy jste po studiích se nevrátil zpátky na Moravu. Neměla vám to rodina za zlé?
Já jsem na Moravě každý týden víceméně, takže já takhle pendluju mezi Moravou a Prahou. Můj otec to má přesně naopak, ten jezdí z Moravy zase do Prahy, takže myslím si, že povídáme se poměrně často.
Prošel jste řadu profesí, jaké jste říkal, že jste zkoušel zedničit jako student brigádník, pak jste prošel řadou profesí a pozic také ve vaší firmě. Pomohlo tohle vaší autoritě mezi zaměstnanci?
Záleží asi jak u koho. Jsou tam dneska zaměstnanci, kteří víceméně mě tam pamatují od té doby, co nastoupili. Na druhou stranu jsou tam zaměstnanci, kteří začínali už s mým otcem, ale myslím si, že nejvíc tomu pomohlo to, že spolu už nějakou dobu pracujeme a vidí způsob, jak funguju, jak jsem schopný s nima komunikovat a to si myslím, že to je to hlavní. Kdybych nebyl schopný s nima mluvit nějak slušně, rozumně, tak myslím, že by mě takhle nebrali. Já dneska nemám problém, že by mě někdo nerespektoval nebo...
A co se týče, vy jste říkal 85 zaměstnanců, že máte?
Přibližně, ano.
A na stavby potom najímáte další?
Z těch 85 zaměstnanců máme asi 15 zedníků. Ti postupně nám odchází do důchodu, je velice těžké najít české jako nové zedníky, takže máme tam spoustu dalších soudodavatelů, ať už z řad různých profesí nebo i těch zednických prací. Bez toho by to dneska nešlo. Dělají to prakticky všechny firmy.
To znamená, máte i zahraniční dělníky?
Máme spoustu zahraničních dělníků.
A nechybí vám teď v době koronakrize?
My jsme měli docela výhodu, že spousta těch zakázek nám končila v dobu, kdy přišla krize a na konci zakázky už tam máte víc jako specializované profese, už ne tolik ty dělnické. Takže nás to trošku minulo, ale samozřejmě někde nám chyběly, takže museli jsme na to reagovat a někde je najít. Naštěstí to nebyly stovky zaměstnanců, které bychom potřebovali hledat, takže se nám to podařilo zaplnit.
Jste tedy původním povoláním jste ekonom. Transformoval jste nějak své ekonomické vzdělání směrem ke stavebnictví? Umíte v tom stavebnictví se pohybovat jako rovnocenný expert? Nebo to není potřeba?
Myslím, že to není úplně potřeba. Jsem schopný si přečíst základní projekty, trošku se v tom zorientovat. To jsem se právě naučil při tom, když jsem působil při škole v naší firmě. Ale nevidím to dneska jako kriticky. Jsou stavební firmy, které jsou řízené čistě managementem, ekonomickým managementem, takže nebál bych se toho.
Bylo někdy období, kdy jste nechtěl o rodinné firmě ani slyšet?
Tak občas jsou takové vlny, kdy se daří méně, ale zatím jsem asi nedostal do nějaké situace, kdyby si nechtěl praštit. Nemáme nějaké zásadní problémy, vždycky se najde nějaký rozpor v ničem, ale zatím jsme nedospěli do nějakého zlomového bodu, kdyby jsme se museli rozejít. Doufám, že se to ani nestane.
Do skypové karantény se ptám dále, vlastně stejnou otázku pokládám Martinu Jehodovi. Měl jste tady také chvíle, kdy jste s tím vším chtěl praštit a jít třeba ke konkurenci nebo úplně do jiného oboru?
To jsem neměl. Spíše dříve, než jsem vůbec začal, tak jsem přemýšlel, jestli v této pozici chci být, jestli mi to stojí za ten tlak a tu vlastní náročnou práci. O tom jsem občas pochyboval, ale v situaci pak, když už jsem do MK nastoupil, tak už jsem nikdy nějaké úvahy o tom, že bych skončil, neměl.
Hodně se dnes mluví o tom, že koronakrize je krizí ekonomickou. Dokážete dohlédnout nějakého kraje nebo nějakých důsledků, které pro ekonomiku tohle bude mít? Otázka pro Martina Jehodu, ano.
Já se neodvážím to hodnotit z nějakého globálního makroekonomického pohledu. Dokážu možná posoudit ty dopady na ten náš sektor, který evidentně směřuje třeba více k prodeji potravin přes online, směřuje k tomu, že více lidí si bude připravovat jídlo doma, směřuje k tomu, že takové základní suroviny získávají na větší důležitosti, ale abych se odvážil typovat dopady na celou ekonomiku, to na to netroufám.
Když se díváte kolem sebe, když se díváte, řekněme, po svých vrstevnících, podnikatelích, cítíte obavy nebo cítíte, že jim ubývá sil v této krizové situaci?
Já myslím, že to je hrozně rozdílné podle oborů. Když se podíváme na ty nejvíce postižené obory, jako je, řekněme, hotelový biznis, gastro, turistický průmysl, tak si myslím, že to musí být velmi vysilující, protože po té, co ty biznismeni zvládli nějakým způsobem jednu vlnu a možná v létě zažili nějaké menší oživení, tak dneska stojí před situací, kdy cítí, že ten jejich biznis zase nabral směr dolů, a to si myslím, že musí být psychicky velmi náročné.
Ondřej Vachale, cítíte vy obavy kolem sebe z toho, co přijde nebo co bude? Jaké důsledky bude mít pandemie?
Když se podívám na naši firmu, tak my jsme zatím relativně v klidu, protože máme spoustu zakázek na příští rok, dokonce na rok 2022. Na příští rok už máme více práce, než jsme schopni zrealizovat letošní rok. Takže z tohoto pohledu je to relativně v pohodě. Na druhou stranu provozujeme i hotel Jeden Horský, který nám patří, a tam to je úplně ta druhá strana mince, kde víceméně v polovině sezóny nás uzavřeli, takže tam jsme počítali velké ztráty. Nicméně máme tu výhodu, že ten hotel je v Českých horách, není ve městě, takže se ti zákazníci se tam poměrně nahrnuli v létě, tak možná budeme schopni tu zimní sezonu i trochu dohnat. Ale když se podívám na jako celkový sektor toho stavebnictví, zatím si myslím, že pořád všichni bojují hlavně s tím, aby měli dost kapacity zaměstnanců, protože to je dlouhodobý problém. Aby mohli zvlášť ve stavebnictví, věřím, že ten problém je ve více oborech, ale to si myslím, že je pořád to, co nás trápí nejvíc dneska.
Je tohleto období, které teď prožíváme, z vašeho pohledu zlomové? Bude svět jiný nebo česká ekonomika nebo vaše firma jiná?
Tak určitě se všechny firmy posunou mailovými skoky v té digitalizaci. My jsme to sami zažili, museli jsme se ze dne na den naučit fungovat online, aby jsme se nepotkávali, zejména ta správa naší firmy, naše stavby museli jet dál nějakým způsobem, ale tady jsme se posunuli opravdu skokem a vidím to i na státní správě, na různých agendách, ať už to máte přihlašování automobilu, registrační značky, podobně. Dřív nebylo možné podepsat plnomoc elektronicky, dneska je to standard. Takže nám to ve spoustě věcech tu práci usnadňuje a myslím si, že ta naše generace bude taková tím do značné míry poznamenaná, že něco podobného, nevím, jestli to nějaká generace pamatuje, když pominu války a podobně, tak až doteď byl ve světě víceméně blahobyt. A teď si myslím, že my jsme taková první generace, která pozná nějaký trošku zádrhel. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jestli se podaří najít zavčasu vakcínu, aby se to nějak stabilizovalo, ale myslím, že se na to bude dlouho vzpomínat.
Vy máte tu nevýhodu, že ve stavebnictví e-shopy moc nefungují.
Přesně tak.
Na druhou stranu, může pandemie být něčem pozitivní, posilující? Vy jste to už trochu naznačil, že vlastně se dostáváme do z té komfortní zóny do nějaké nekomfortní a to nás třeba může posílit.
Tak stavařina je obecně, já říkám, obrovský zkostnatělý obor, všechno tam trvá, na všechno se dlouho čeká, nepřijede vám nějaký materiál, zastaví se celá stavba. A to všechno teď spěje k tomu, aby jsme se víc zaměřili na tu digitalizaci. Jsou tady snahy ze strany státu, aby se začalo používat nějaký BIM model. Od roku 2022 by měl být víceméně povinný u kterých zakázek.
Myslíte BIM? Ano.
BIM, ano. Takže my už se na to dneska sami připravujeme, chystáme se to testovat na některých zakázkách.
Možná bychom měli přeložit přeci jen BIM.
Je to informační model budovy.
Znamená, od samého projektování až skon té budovy, až po její zbourání.
Tak,
třeba, ano.
Je to velká výhoda, hlavně si myslím pro toho majitele té budovy, kdy vlastně máte veškeré informace od počátku toho projektu až jak říkáte po skon, můžete si jednoduše vytáhnout, pod které potrubí, jak bylo zasypáno, máte tam fotky v tom nahrané, veškerou komunikací nad těmi problémy, které se odehrávají na stavbě. Vidíte ten model vlastně té budovy ve 3Dčku, vidíte, jak se vám potkávají různé sítě v té budově, takže to si myslím, že pokud to začne dobře fungovat, tak to bude velký posun.
Pánové, poslední sada otázek v dnešních hovorech, ty budou opět pro vás oba. Začneme u Martina Jehody. Čím jste si vy podobný se svým otcem?
Asi možná trochu podobou a hlasem. Z pohledu nějakých vlastností chování. Myslím, že oba jsme poměrně, řekl bych, jako demokratičtí a že se rádi, že nerozhodujeme nějakým autoritativním způsobem, rádi diskutujeme, poslechneme si názory, zapojujeme ty lidi okolo sebe. Myslím, že jsme možná trošku společní v tom, že se snažíme koukat hodně do budoucnosti, nebo co to jde, a přemýšlet tak, abychom ty věci, které děláme nebo rozjíždíme, které třeba nemají velký dopad na ten dnešek, tak aby mohly mít nějaký dopad na tu budoucnost. A myslím, že oba jsme hodně orientovaní na ty vlastní výrobky. Hrozně nás baví ochutnávat, testovat, vyvíjet a tak dále.
V čem jsou jiní Ondřej Vachal a William Vachal?
Já si myslím, že já jsem v některých věcech větší detailista, což někdy je dobře, někdy je to naopak špatně. Otec ten tím, jak tu firmu budoval, tak nemohl dbat na každý detail, potřeboval sehnat práci, pak musel zajistit, aby se ty stavby postavili. Já už jsem dneska v jiné situaci, kde na to máme odborné ředitele, já se můžu víc věnovat tomu detailu, takže tohle si myslím, že je větší rozdíl u nás. Dál si myslím, že otec taky tím, jak tu firmu budoval, tak byl tlačený rozhodovat rychle, víceméně jako byla to taková one-man show, já si dneska nechám víc poradit, nechám si jako říct různé názory, pak to rozhodnutí je stejně na mě, ale taky, jak říkal Martin, tak si myslím, že jsem trošku demokratičtější v tomhle.
Co vás na vašich rodičích štve? Martin?
Mě štve, že nevím všechno, co ví táta.
A Ondřej
Bachar? No tak chtěl bych...
Přemýšlím, teď jestli se ptáte spíš na tu osobní rovinu nebo na tu pracovní.
Záleží na vás. Jestli vás na něký nic neštve, v tomto případě je to ideální
někdy
stav.
Je to trošku horká hlava, no, ale to mám možná částečně po něm.
Tak jste z Moravy.
Otec je Slovák, takže ten ještě trošku víc.
Ještě dál. Děkuji. To byl Martin Jehoda, který je v karanténě a v hovorech jste ho slyšeli po Skypeu. Já vám děkuji, že jste byl mým hostem.
Děkuji za pozvání.
A Ondřej Vachal byl mým druhým hostem zde ve studiu hovoru. Naschledanou. Dnes jsme mluvili o tom, jaké to je přebírat rodinnou firmu po svých otcích. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje David Štáhlavský.